Вітаю, поважані читачі і слухачі портала онлайнер. З вами журналіст Тарас Щирий і наш проєкт «Пашпорт громадянина», у межах якого ми розмовляємо про історію Білорусі, про ті цікавостки, які, на наш погляд, варто ведати про нашу батьківщину. Сьогодні з нами у ефірі історик і дослідчик білоруської спадщини минулого стагоддя Антон Дзянісов. Разом з ним ми сьогодні поговоримо про тему помніків, які узнікали у Мінську у першій полові 20-го стагоддя, які були присвячені комуністичним праведерам Советської Білорусі.
Так, ну що ж, чого треба почати? У першу чергу, ось усталяванне нової влади, нової епохи, яно так само супроводжається і зміною ось гэтых символів. І, звісно, помніки, некі шильди, некі пам'ятні місця, вони якраз і були такими ось символічними з'явами. І починався демонтаж старых помнікаў Расійскай імперыі. Гэты працэс яшчэ пачаўся падчас лютаўскай рэвалюцыі у Мінску і ў іншых гарадах Беларусі. Но ўжо пасля таго, як усталявалася савецкая ўлада, вось гэты працэс набыў такое як бы паўсяместнае распаўсюджванне. Вось. Але што трэба адзначыць таксама? Трэба адзначыць, што вось першыя помнікі, якія ўзнікаюць у Мінску, гэта былі помнікі часовага характару. Справа ў тым, што з аднаго боку і самі бальшавікі не спадзяваліся затрымацца доўга, яны рыхтаваліся да новых нейкіх войнаў, таму і першыя крокі ў мастацтве, напрыклад, у нейкім манументальным мастацтве, яны таксама былі такімі часовымі. Напрыклад, пасля таго, як у 1918 годзе з Мінску адышлі нямецкія войскі, і ён быў заняты чырвонай арміяй, зноў усталявалася савецкая ўлада, скульптар, мастак, вядомы савецкі аніматар Міхаіл Цехановскі, ён паставіў на сквер у скверы на пляцу Волі помнік чырвонаармейцам. Гэты помнік быў з дрэва, фанеры і жэсці. І вядома, ён доўга не прастаяў, таму што савецкія ўлады потым зноў вымушаны былі пераехаць з Мінску, таму што наступалі польскія войскі. І вось менавіта такі цікавы факт, напрыклад, і сам Цехановскі, ён апынуўся даволі выпадкова ў Мінску, ён быў, дарэчы, ён паходзіў з сям'і багатых вядомых людзей, цукрапрамышленнікаў, але ён далучыўся да савецкай улады і падчас таго, як ён працаваў у агітбрыгадзе на заходнім фронце, ён і пакінуў вось гэты помнік. Астатнія помнікі пачалі з'яўляцца ўжо ў 1920-е гады. І тут я хацеў бы звярнуць увагу на 5 з іх. Они былі таксама вельмі важнымі аб'ектамі, да якіх вадзілі экскурсантаў і як бы гасцей з савецкай сталіцы, так? Ну, па-першае, пачнем мы з помніка ахвярам расстрэлу 1905 года, так? Ён знаходзіўся на плошчы 25 сакавіка, вось, на тым месцы прыкладна, дзе сённяшні мінскі вакзал, так? Справа ў тым, што помнік так званаму помнік ахвярам так званага курлаўскага расстрэла. Вось. Справа ў тым, што генерал Курлаў, губернатар Мінску, ён не даваў загада пачаць расстрэліваць вось гэту сабраўшыся натоўп, гэты стыхійны мітінг, але адбылася бойка, адбылося сутыкненне з салдатамі, і падчас вось гэтай бойкі пачаліся стрэлы, і потым былі вялікія ахвяры. Але ўжо ў сярэдзіне 20-х гадоў гэты курлаўскі расстрэл, вось менавіта расстрэл па віне Курлава, ён стаў такім агульнапрынятым у савецкай ідэалогіі. Далей, калі мы пойдзем з вакзала, то мы можам зараз выйти на Міхайлаўскі сквер. Тады гэта быў так званы віленскі рынак. Там стаяў помнік нямецкаму сацыял-дэмакрату, камуністу Карлу Ліпкніхту. Потым гэты помнік адтуль паступова знік. Там стаяла такі манумент дошка гонару. Яшчэ якія цікавыя помнікі можна таксама ў тыя гады прыгадаць. Канешне, цэнтральным месцам, дзе праводзіліся парады, мітынгі ў Мінску, некія святочныя дэманстрацыі ў 1920-е годы, гэта быў пляц Волі. Пляц Волі, і вось менавіта на пляцу Волі ў невялікім скверы, на месцы, дзе раней стаяў бюст расійскага імператара Александра II, які быў дэмантаваны, на гэтым месцы застаўся бюст. І на яго прыбілі такую дошку, дзе было напісана, што гэта манумент у гонар рэвалюцыянера Гірша Лекерта, які зрабіў у Вільні замах на губернатара фон Валя. Цікава, што менавіта у гонар асобы Гірша Лекерта ў Мінску назвалі яшчэ некалькі вуліц і нават саўхоз пад Мінскам.
Сама цікава, што асоба для нас, тых, хто сёння жыве у такой ўжо незалежнай сучаснай Беларусі, амаль невядомая для такога чытача, які не цікавіцца канкрэтна гістарычнай эпохай, то ты падзі, што гэта рэальна была за такая асоба?
Ну, гэта справа ў тым, што Мінск да рэвалюцыі, асабліва пасля рэвалюцыі, гэта быў як бы такі культурны цэнтр яўрэйскай культуры і культуры ідыш. Ідыш, і, канешне, у яўрэйскага асяроддзя, у жыхароў Мінску, у іх былі свае героі і свае культурныя дзеячы. І адным з такіх менавіта і быў Гірш Лекерт. Гірш Лекерт. Нават яго асобе быў прысвечаны і адзін з першых фільмаў Белдзяржкіно. Ён так і называўся «Ваше превосходительство» альбо «Гірш Лекерт». Гірш Лекерт, але, канешне, ўжо ў другой палове 30-х гэта імя, яно знікла з Мінску. Па-першае, быў дэмантаваны і гэты манумент, а таксама вуліцы, першая і другая вуліца Гірша Лекерта, яны таксама былі перамінованы, напрыклад, у вядомую нам вуліцу Варашылова, а зараз гэта вуліца Кастрычніцкая, дзе знаходзяцца завод «Крістал», розныя бары для хіпстераў. Таксама вельмі важны факт, Тарас, я хачу заўважыць, што першымі, хто зносіў савецкія помнікі, былі самі савецкія ўлады, таму што, напрыклад, трошкі мянялася ідэалагічная абстаноўка, і той ці іншы герой, ён ужо як бы адвігаўся на іншы бок, альбо ўвогуле забываўся. Цікава, што напрыклад, на вуліцы Энгельса, насупраць сённяшняга Купалаўскага тэатра, так, Канстантін Елісеяў, ён паставіў такі даволі вялізны бюст Карла Маркса. Карла Маркса, і таксама гэты помнік, тэарэтыка марксізму-ленінізму, ён стаяў у Мінску, а потым, паколькі ён пачаў замінаць вулічнаму руху, пачалося будаўніцтва, яго таксама дэмантавалі, і ён знік з вуліц. І такія цікавыя з'явы, такія цікавыя тэндэнцыі, яны адбываліся неаднаразова. Ну і апошні помнік, які, дарэчы, захаваўся да сённяшняга часу, гэта быў помнік Пуліхаву. Так, ён таксама гэты чалавек, як і Гірш Лекерт, ён зрабіў замах на губернатара Курлава, аднак замах быў няўдалы, бомба не ўзарвалася, і потым гэты чалавек быў пакараны смерцю, і спачатку гэта быў проста камень з вялізным надпісам, што гэта помнік Пуліхаву. Ён стаяў на кальварыйскіх могілках, а потым ён пераехаў у вайсковыя могілкі, і ён прабыў там і ў час вайны, і захаваўся да нашага часу. А ўсе астатнія помнікі, Яны былі альбо дэмантаваны з-за ідэалагічных зменаў, альбо, канешне, яны не захаваліся падчас нямецкай нацысцкай акупацыі. Так? Вядома, што немцы ў першую чаргу яны, канешне, разбурылі ўсе помнікі і ўсе як бы вось гэтыя сімвалы камуністычнай улады, калі яны ўторгліся ў Беларусі, калі яны захапілі Мінск.
Што тычыцца Пуліхова і гэты пераезд у двукосі, возьмем гэтае слова з адных могілках на другія, з чым яны былі ўсё-такі абумоўленыя? Перапахаваннем?
Так, перапахаванне і, ну, як бы вайсковыя могілкі, яны былі больш такім ганаровым месцам, дзе ну, былі пахаваны даволі шмат такіх знакавых асоб і нават гэтаму месцу і тым людзям, якія там, ну, як бы рэшткі, якіх там знаходзяцца, можна зарабіць не адну цікавую экскурсію, не адзін цікавы расповед.
Так, так, некропаль вядомых камуністычных дзеячаў Беларусі, горада Мінска.
Камуністычных і нават беларускіх дзеячаў, і нават тых, хто яшчэ адмеціўся і да рэвалюцыі, там шмат розных цікавых асоб.
А ўсё ж такі цікава, з якого матэрыялу вырабляліся гэтыя помнікі. Як вы сказалі, адзін з першых быў наогул зроблены з дрэва, з бляхі. Это быў нейкі каштоўны камяні, гэта быў каштоўны матэрыял, ці гэта было ўсё тое, што знаходзілася пад рукой, з таго і рабілі.
Ну, у асноўным, канешне, помнікі тады рабіліся, напрыклад, з гіпсу альбо цэменту, так, яны адліваліся. Вось, ці гэта вось браўся за аснову сапраўды нейкі вялікі камень, які неяк апрацоўваўся проста як нейкая пліта. Вось, ці там, ну, ён апрацоўваўся і, напрыклад, рабіўся нейкі барэльеф. Таксама нават такі манументы рабіліся з дрэва, ну, падчас розных парадаў, падчас дэманстрацый, падчас нейкіх святочных датаў, вось гэтыя мастакі, беларускія скульптары, яны выраблялі такія часовыя скульптуры з дрэва, з фанеры, з рубероіду, з нейкіх холстоў, вось яны іх размалёўвалі, і ўсё гэта вось так даволі бравурна, так, пампезна, напрыклад, насілася па вуліцы Савецкай, ну, а потым гэта разбіралася ці неяк здавалася в уціль. Вось. Але ў асноўным, вось ужо, калі мы будзем казаць пра сапраўды помнікі з бронзы, то гэта, канешне, трэба ўзгадаць галоўнага Леніна.
Галоўнага Леніна. Так, адна з візітовак з савецкага Мінска, выява гэтага помніку можна было ўбачыць на разнастайных фотаздымках і на паштоўках. Які былі наогул перадумовы ўзнікнення гэтага помніка і чаму ён з'явіўся менавіта на гэтым месцы?
Ну, трэба адзначыць, што як толькі правадыр міравога пралетарыята і рэвалюцыі памёр, і калі пачаліся вось першыя мерапрыемствы па яго шанаванню, па гэтаму спачатку часоваму захаванню цела Леніна, а потым вось ужо і даўгавечнаму, вось па ўсёй краіне з'явіліся вось нейкія спробы стварыць манументы Леніну, і, канешне, яны былі даволі разнастайнымі і не заўсёды правадыр пралетарыята, ён нават быў падобны на сябе. Былі нейкія авангардныя спробы, вось, напрыклад, вось самым цікавым з'яўляецца такі помнік, які быў выраблены ў скале ў Кіславодску двумя студэнтамі. Што тычыцца Беларусі, то першага Леніна з гіпсу зваяў тады ж у 1924-25 годзе такі беларускі скульптар Александр Грубе, ён тады пражываў у Краснаполі, вось, і потым, канешне, яго так урачыста перавезлі ў Мінск. Але сапраўды, канешне, Мінск, сталіца БССР, ёй патрэбны быў галоўны Ленін, ну і доўга вяліся спрэчкі, дзе ён павінен быць і хто над ім павінен працаваць. Напрыклад, у 1926 годзе свае працы для Беларусі прапанавалі два вядомых расійскіх скульптара, гэта Матвей Манезар і Васілій Казлоў. Але як бы вось гэтыя спрэчкі працягваліся, таму што ў беларускіх творцаў таксама былі амбіцыі. І спачатку Леніна хацелі паставіць зноў такі на пляцы волі недалёка ад дома працы, вось. Але, канешне, ўжо ў 1929 годзе лёс вырашыў так, што пачаўся архітэктурны конкурс на пабудову дома ўрада, самага галоўнага адміністрацыйнага будынка Беларусі. Ну і вядома, што калі ў 1930 годзе перамог праект Іосіфа Лангбарда, вядомейшага нашага архітэктара, ну, скажам, які шмат зрабіў для Беларусі, вядома, што і галоўны Ленін павінен быў быць менавіта там. Але сам Лангбард, ён, канешне, заклаў тады магчымасць для пабудовы скульптуры Леніна, але яна бачылася пакуль, што даволі такой як бы адноснай, да, вось, але ўжо канкрэтны вобраз Леніна, ён быў вызначаны на такім выніковым конкурсе 1932 года. У верасні якраз такі. Справа ў тым, што спачатку у конкурсе ўдзельнічалі толькі маскоўскія і ленінградскія расійскія скульптары, але ўсё ж такі кіраўніцтва БССР, яно намагалася неяк, ну, надаць Леніну вось гэту як бы свой беларускі нацыянальны каларыт. Таму галоўны конкурс быў якраз такі ў Беларусі. У Беларусі. І вось у Мінску ў 1932 годзе свае работы прывезлі такія цікавыя асобы, такія вядомыя мастакі і скульптары, як Сергей Сінайскі, Георгій Алексеєв, Сергей Алешын, Георгій Нерада, Дмітрий Осіпаў і нават жанчына-скульптар Екатерына Алексеєва. Ад Беларусі удзейнічалі архітектор Станіслаў Гейдукевіч, вядомы скульптар Абрам Бразер і той же Александр Грубе. Ну і перамог урэшті рэшт праект Матвея Манезара. Справа ў тым, што Манезар і Лангбард яны сябравалі, яны супрацоўнічалі яшчэ пры конкурсах помнікаў Леніну, напрыклад, у Ленінградзе. Вось, ну і справа была вырашана, і вось гэты тандэм Манезар-Лангбард, ён якраз такі перамог. Але, канешне, Ленін, як, ну, як у некаторым родзе такі Хрыстос, ён у кожнай краіне, у кожнай культуры, ён павінен быў мець некія свае асаблівасці. Вось. І фігура Леніна, якая была пабудавана, як бы зроблена Манезарам, гэта як бы такі вобраз фотаздымку, калі Уладзімір Ленін выступае падчас перад войскамі, які ідуць на заходні фронт ваяваць з белапалякамі. І вось менавіта з гэтага фотаздымка Манезар зрабіў гэтую скульптуру. Яна была бронзавая, канешне, і менавіта пад скульптурай знаходзілася трыбуна, і на гэтую трыбуну падчас парадаў, калі дом урада быў ужо дабудаваны, падчас парадаў выходзілі вось гэтыя першыя людзі, там стаялі ударнікі вытворчасці, вядомыя ваенныя кіраўнікі. Канешне, лёс складаўся так, што тыя людзі, якія ўваходзілі ў трыбуну, потым іх лёс складаўся даволі трагічна, але Ленін стаяў. Ну, а канешне, калі ў 1941 годзе Мінск быў захоплены войскамі вермахта, ну, лёс гэтай скульптуры, як і лёс амаль усіх іншых Ленінаў, ён быў вядома вырашаны, так? Немцы, недоўга думаючы, падпілілі яму ногі і на вяроўках зламалі гэтую скульптуру, а потым адправілі яе на пераплаўку. І вось цікава, што, канешне, пасля вайны трэба было аднавіць. Было аднаўленне і дома ўраду, ну і ў майстэрні Манезера захаваліся эскізы, захаваліся наброскі, захаваліся нейкія гліняныя вось гэтыя як бы такія напрацоўкі, і вось па ім, па гэтым эскізам аднаўляўся ўжо Ленін.
Вось ўсё ж такі, это даволі манументальная такая праца. І напэўна, яна патрабавала вельмі шмат часу. Зразумела, што там некалькі, магчыма, гадоў ён працаваў над ім. Праўда?
Ну, безумоўна, недзе я мяркую, што недзе каля паўгады, можа, нават больш. Але галоўнае, канешне, было зрабіць сапраўды эскіз, зрабіць вось гэтую форму, а потым ужо яна адлівалася на заводзе, і, канешне, скульптар, акрамя таго, што ён рабіў усё гэта, гэта даволі цяжкая праца, і ён павінен быў яшчэ і кантраляваць вось гэты працэс.
Зрабіўшы такога масіўнага Леніна, можна было стаць даволі багатым чалавекам?
Ведаеце, вось сапраўды гэтыя скульптары, гэтыя людзі, якія займаліся вырабам такіх ідэалагічна важных помнікаў, яны былі даволі багатымі людзьмі. І нават гэта былі не толькі ганарары, якія атрымліваліся, таму што, напрыклад, іншы Ленін Матвея Манезера, ён быў пастаўлены, ён як бы быў прадублірованы ў некалькіх, напрыклад, расійскіх гарадах. І гэта быў, канешне, вялікі статус. Гэта быў вялікі статус вось чалавека. Ён уваходзіў у творчыя саюзы, ён таксама вырашаў як бы размеркаванне сродкаў. І сапраўды, гэта як бы былі такія зоркі свайго часу. Яны мелі вялізныя майстэрні, дамы, дачы. Ну і, канешне, Манезер, што самае цікавае, бацька Матвея Манезера, Генрых Манезер, ён таксама быў жывапісцам, вядомым мастаком у часы Расійскай імперыі, і ён нават маляваў партрэты цароў і дзяржаўных дзеячоў, стацкіх саветнікаў. А вось ужо яго сын, ён ляпіў важдзей, і, канешне, падчас смерці Сталіна, Іосіфа Сталіна, менавіта Манезер, ён ляпіў вось гэту пасмяротную маску з ўжо памерлага важдзя. Вось такая цікавая гісторыя. Самае цікавае, што сведкі казалі, што вось савецкая прапаганда, яна як бы запусціла такую легенду, што гэты помнік адноўлены. Гэта той самы помнік, які быў пабудаваны ў 30-е годы, і калі немцы прывезлі яго ў Германію, каб пераплавіць, то, канешне, нямецкія антыфашысты, нейкія ваеннапалонныя, яны не далі гэта зрабіць, яны закрывалі яе грудзямі, казалі, што страляй лепей у мяне. Вось. Ну, але на самой справе гэта версія, канешне, не пацвярджваецца, але, канешне, уладзе было цікава, каб, ну, людзі думалі, што было такое вось, былі такія гераічныя легенды, што людзі дзеля Леніна, дзеля Сталіна, яны ішлі на такія ахвяры нават уласным жыццём.
Калі Леніна, якога мы ўсе сёння бачым на плошчы Незалежнасці, зноў усталявалі на гэтым месцы?
А калі ўсталявалі, адразу амаль пасля вызвалення. У 1945 годзе, у канцы 45 года ён ужо стаяў там. Вось на тым жа месцы.
То бок вельмі хутка прапрацавалі гэты момант.
Канешне, канешне.
Яшчэ нават Мінск быў напалову разбураны, але Ленін ужо стаяў.
Ну, як і дом урада, гэта быў, разумееце, гэта быў такі сімвалічны аб'ект, і нават на ім як бы на яго абапіраўся вось гэты новы генеральны план Мінска архітэктурны па забудове горада. Вядома, што вось такія будынкі, яны павінны былі аднавіцца ў першую чаргу.
Цікава, ці ёсць у Беларусі яшчэ помнікі Леніну больш буйнога фармату, чым той, што знаходзіцца на плошчы Незалежнасці?
Я мяркую, што не. Я ўсё ж такі мяркую, што не. А помнікаў Леніна было даволі шмат, ну, але яны былі ў асноўным альбо, ну, кожны, вядома, што кожны вялікі горад, ён меў на сваём пляцы Леніна, да, напрыклад, вось можна паглядзець у Бабруйску, там у Магілёве. Але яны, канешне, альбо такога ж памера, альбо менш. Ці там нейкі, ну, ці яны з'яўляліся пазней. Вось, але факт такі, што Леніных вось даваенных амаль у Беларусі не захавалася.
Угу. Цікава, што крышачку пазней з'явіўся помнік другому правадыру савецкаму, Іосіфу Сталіну. Зараз гэтая гісторыя наогул нагадвае некую такую паўлегенду, але это сапраўдны факт, што на месцы, дзе сёння знаходзіцца Кастрычніцкая плошча, калісьці стаяў помнік менавіта Сталіну. Раскажыце, калі ласка, пра гэты момант у гісторыі Мінска.
Ну, вядома ж, калі вось аднаўлялася вуліца Савецкая, і будаваліся вось гэтыя новыя такія велічэзныя пампезныя будынкі, як, напрыклад, палац прафсаюзаў, ці будынак МВД і гэтыя жылыя дамы, вядома, што вось цэнтральная плошча ўжо вось Кастрычніцкая, яна павінна таксама была мець такі акцэнт. І вось зноў такі у верасні 1951 года быў пастаўлены вось гэты вялізны манумент. Вось ён якраз такі мог бы памерыцца і нават перамагчы вось гэтую працу Манізарас. Гэта больш за вышыня была недзе каля 10 метраў. Сталін стаяў на таком вялізным пастаменце, які быў як бы апаясаны беларускім нацыянальным арнаментам, вось гэтай лініі. Над ім, над гэтай скульптурай, самай галоўнай, працавала 4 самых вядомых беларускіх скульптара. Гэта, канешне, Заір Азгур, гэта Алексей Глебаў, гэта Андрэй Бембель і гэта Сергей Селіханаў. Каб гэты помнік яго зрабіць было лягчэй, скульптары, як кажуць, яны падзялілі яго на некія зоны, нехта, напрыклад, рабіў там верхнюю частку, нехта працаваў над рукамі, нехта над галавой, яны адзін аднаму дапамагалі, і вось спачатку была, канешне, зроблена такая форма, вось гэта ў натуральную велічыню, яна знаходзілася на, значыцца, тэрыторыі аўтамабільнага завода мінскага, так, яе, канешне, вельмі пільна сцераглі, яе ахоўвалі, вось, ну а і потым ужо, канешне, пачаўся выраб, пачалі адліваць з бронзы, і, канешне, вось гэты помнік быў такі ўмацаваны, і ён сапраўды рабіўся на вякі. Ну і трэба сказаць, што ўвогуле культ Сталіна пасля вайны, вось у канцы 40-х і ў самым пачатку 50-х гадоў, ён як бы дасціг вось свайго гэтага апагея. Вельмі пампезна святкавалі 70-годдзя правадыра і айца ўсіх народаў. Ну і канешне, цэнтральны праспект, ён таксама атрымаў назву Сталіна. Вось, і вядома, што вось на цэнтральнай гэтай плошчы, дзе ўжо пачалі зноў-такі хадзіць парады, там стаяў вось гэты Сталін.
Гэта, ну, канешне, цікава, да, што да асобы Сталіна ў Беларусі таксама ставіліся з такой вялікай пашанай, і праспект насіў яго на імя, і помнік яму стаяў.
І не адзін помнік.
Так, пра гэта яшчэ скажыце, але ж дагэтуль нават некаторыя экскурсаводы ў Мінску любяць расказваць, што Сталін у свой час нібыта патаемна наведваў Мінск, дзе ў яго была каханка, альбо нават гэтыя дамы, якія стаяць вось на праспекце, яны нібыта нават былі падпісаныя самім Сталіным, каб калі была іх здача. Ну гэта хутчэй за ўсё проста прыгожая легенда, не падобная.
Ну, канешне, гэта гарадскія легенды, гэта міфы, некаторыя з іх даволі цікавыя, даволі забаўныя, але, канешне, рэчаіснасці яны не адпавядаюць. Ну і вядома, што Сталіну, акрамя Мінску, акрамя мінскіх дамоў, забудоў было чым займацца, і такія ж вялізныя будоўлі яны адбываліся і ў Маскве, і ў Ленінградзе, і ў Кіеве, і ў Харкаве, і ў іншых гарадах. Таму як бы Мінск быў аднім з іх, але, канешне, у кожным горадзе стаяў такі помнік Сталіну. Ну і вядома, што калі Сталін памёр, то вось гэтыя траўрныя працэсіі, такія пахавальныя, жалобныя, жыхары Мінску, народ, яны як бы сцікаліся да гэтага помніка, яны клалі туды кветкі, яны неслі вось нейкія нават рэчы, вось гэта ўсё нагадывала, канешне, такі таксама нейкі рытуал такі напалову
паганска-язычніцкі нейкі менавіта.
Безумоўна, ну і трэба было аддаць як бы вось гэтую пашану, так і, канешне, тады ў грамадстве быў такі страх, а што ж будзе далей? Ну, але былі, канешне, і надзеі на лепшае жыццё. Цікава, што калі адбылося развянчанне вось гэтага культу Сталіна, і калі Хрушчоў прачытаў свой вядомы даклад, ён як бы быў, ну, распаўсюджваўся толькі, канешне, у колах вось, скажам так, партыйцаў, нейкіх чыноўнікаў, а простыя людзі, яны, ну, амаль гэтага, аб гэтым не чулі і не разумелі, даходзілі, канешне, нейкія чуткі, таму помнік Сталіну працягваў стаяць яшчэ даволі доўга, але у лістападзе, 3 лістапада 1961 года, за адну ноч ён знік. Ён знік, і калі людзі прачнуліся, калі яны выходзілі на праспект, яны яго не ўбачылі, так? Вось. Быў аддадзены такі загад, што вось трэба знесці, таму што, ну, гэта ўжо ідэалагічна не актуальна. А вось, канешне, да гэтага руку прылажыў зноў такі Хрушчоў, ну, а кіраўніцтва рэспублікі яно выканала гэты загад, і але, як кажуць таксама сведкі, помнік было вельмі цяжка зламаць, вельмі цяжка, таму што ён сапраўды будаваўся на такія настагоддзі, і туды былі ўманціраваны вось гэтыя рэльсы, такія стальныя, і, канешне, ну, спатрэбілася вялізная колькасць тэхнікі, бульдозераў, танкаў, каб вось яго знесці і неяк зараўняць. Але між іншым, між тым, гэта было зроблена ўсё ж такі за адну ноч. Вось. Ну, а потым пачалі знікаць іншыя помнікі з менскай прасторы Сталіну.
Дзе знаходзіліся яшчэ помнікі Сталіну ў Мінску?
Ну, па-першае, стаяў помнік ля будынка старой ленінскай бібліятэкі і нацыянальнай бібліятэкі, вось.
Это там неподалёк, літаральна праз квартал.
Так, 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 так. Вось там стаяла такая скульптурная кампазіцыя, сядзіць за кнігай Ленін са Сталіным. І вось яны ўдваёх сядзелі, і потым вось. Таксама яшчэ помнік Сталіну стаяў прыблізна вось на тым месцы, дзе зараз стаіць помнік Максіму Горкаму ў парку Горкага. Так, вось там, канешне, ён стаяў, і яго таксама прыбралі, і здаецца, што яшчэ ўваход у батанічны сад, вось гэты раён, дзе парк Шылюскінцаў, батанічны сад, там таксама быў размешаны барэльеф, дзе таксама быў Сталін, і вось нават барэльеф яго прыбралі. Вось такая цікавая з'ява, і мы бачым, што савецкая ўлада сама як бы возводзіла гэтыя помнікі, а потым сама іх магла і ўбраць.
Да, вельмі цікава, асабліва адчуваючы гэтую подых гэтай дэстанілізацыі ў тыя часы. Цікава заўважаць, як сёння наадварот вяртаюцца інтарэсы па аднаўленні культа Сталіна. Гэта можна заўважаць і ў Беларусі таксама, і ў былых рэспубліках Савецкага Саюзу. А ці чулі, магчыма, пэўныя ідэі наконт таго, каб помнік Сталіну зноў вярнулі ў Мінск?
Ну, на самой справе я не чуў, калі, напрыклад, гэтыя размовы гучалі, то яны як бы зыходзілі ад нейкіх, ну, такіх даволі маргінальных асоб, як мне здаецца, і Сталін гэта вельмі такая неадназначная фігура, і нават беларускія камуністы, яны не хочуць мець дзела з ім, так? Я мяркую, што гэта у сённяшняй, напрыклад, Расіі, Беларусіі, гэта проста, ну, не, калі аб гэтым кажуць, то гэта проста каб зрабіць, ну, нейкі хайп, вось, ці неяк, ну, як бы адвлеч увагу нейкіх людзей, нейкімі эмоцыямі, таму што, канешне, сама гэта фігура, яна выклікае, канешне, супратлеглыя эмоцыі, а як бы вось адвлечы ад нейкіх больш важных і сучасных падзей. Угу. Сучасных падзей.
Працягнем нашу гутарку наконт помнікаў. Ты ж
Дзяржынскага.
Гады, так, менавіта узнікалі ў Мінску другія помнікі, адзін з самых вядомых таксама знаходзіцца прыклада насупраць будынка КДБ, крыху далей знаходзіцца вось стадыён Дынама, па гэтым бульвару туды праходзіць. Это бюст Фелікса Эдмундавіча Дзяржынскага. Якая гісторыя ўзнікнення гэтага бюста, што вядома пра яе?
Ну, справа ў тым, што паколькі Дзяржынскі, Фелікс Дзяржынскі, прафесійны рэвалюцыянер, заснавальнік вось ВЧК, ДПУ, такі саратнік і паплечнік Леніна, ён перажыў важдзя рэвалюцыі толькі на 2 гады, і ён памёр. Менавіта вось таксама яго культ гэтай асобы, ён існаваў амаль што паралельна з Леніным, і, канешне, гэта была такая культавая асоба менавіта для супрацоўнікаў органаў. На Беларусі упершыню ў 1933 годзе Александр Грубе, аб якім я ўжо казаў, ён пабудаваў даволі такі шыкоўны помнік Дзяржынскаму ў Дзяржынскі, куды нават прыязджала удава вось гэтага жалезнага Фелікса. Ну і ўвогуле, справа ў тым, што пасля вайны і ў 50-е і 60-е гады, нават пазней, вось гэты образ Дзяржынскага, ён быў такі больш як бы чысты у параўнанні з вось гэтымі іншымі чэкістамі, такімі, напрыклад, як Ежоў, як Берыя, як Ягода, якія замаралі рукі вось гэтымі масавымі рэпрэсіямі. І гэта было вядома ўжо тады, спачатку не ў такіх шырокіх колах, але было вядома, і на гэтым фоне Фелікс Дзяржынскі ўспрымаўся, ну, амаль што як Ленін, як такі сапраўдны бальшавік, які рэвалюцыянер, які змагаўся з беспрызорнасцю, які дапамагаў людзям. І вось калі Дзяржынскаму было, ну, споўнілася 70 год, так, якраз такі ў 1947 годзе Заір Азгур і архітэктар Віктар Волчак, яны якраз такі і зрабілі гэты бюст з манументам. Вось, ну і менавіта вось насупраць будынку, гэта было таксама вельмі сімвалічна. Ну, я ведаю, што вось, напрыклад, людзі, якія крытыкуюць Светлану Алексіевіч, пісьменніцу, яны нагадваюць ёй вось гэты артыкул, дзе яна таксама ухваляла Дзяржынскага у савецкія часы. Але, паўтаруся, гэта быў такі трэнд, што, напрыклад, Сталін дрэнны, Ленін добры, Берыя дрэнны, Дзяржынскі добры, таму тут я, напрыклад, не бачу нічога звыш асабістага, так? Вось. Але трэба адзначыць, што вось у яшчэ ў 20-е гады у Польшы такі граф Богдан Ронікер, ён напісаў вельмі цікавую кнігу, якая называлася «Фелікс Дзяржынскі, чырвоны кат». «Чырвоны кат», дзе ён якраз такі апісаў таксама асобу гэтага чалавека і свой асабісты вопыт як бы вось зносінаў з ім, калі ён амаль, ну, што яго вялі да расстрэлу, але ў апошні момант вось неяк чалавек выратаваўся. І з аднаго боку Ронікер пісаў, што Дзяржынскі гэта сапраўды кат, з іншага боку ўсё ж такі ён застаецца і палякам, і вось гэта як бы такая вось такі разрыў, вось ён, канешне, апісаў і трагічнасць, і як бы захапленне рэвалюцыі крывёй гэтага чалавека. Таму, канешне, як гістарычная асоба, Дзяржынскі быў чалавекам свайго часу з усімі тымі мінусамі і плюсамі, якія вось былі тады.
Помнік Дзяржынскаму быў адзіны ў Мінску ці яшчэ дзесьці яны ўзнікалі?
Я мяркую, што вось менавіта ў публічнай прасторы адзіны помнік. Напэўна, недзе ў спецыяльных, скажам так, гэтых канторах павінны стаяць нейкія бюсты, але вось, ну, клуб Дзяржынскага побач, але ўсё ж такі вось гэты помнік адзіны ў Мінску.
Зразумела. Можна, канешне, прыгадаць, што ў Мінску з'яўлялася яшчэ шмат помнікаў пасля, і гэта мне падаецца ўжо крышачку другая размова пра помнікі, якія былі прысвечаны і падзеям другой сусветнай вайны, і вядомая гарадская скульптура, якая пачала ўжо з'яўляцца ў Мінску ў 90-х, але сёння мы канкрэтна пагаварылі пра тыя помнікі, пра тыя манументы, якія ўзнікалі ў Мінску у часы вось станаўлення савецкай дзяржавы, помнікі, якія служылі пэўным такім і ідэалагічным мэтам савецкай дзяржавы, каб паказаць вось моц, напэўна, таксама пэўную такую мужнасць гэтых савецкіх правадыроў. Таму мы сёння канкрэтна і спыніліся на гэтай тэме. Хачу падзякаваць спадару Антону, які паўдзельнічаў у сённяшняй размове. Наступным разам будзем размаўляць ўжо на іншыя тэмы. Дзякуй вялікі.
Дзякую вам. Запрашайце.